Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, завтра у Берліні очікуються чергові тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-Єврокомісія. Україна готова купувати газ у сусідньої держави за ринковою ціною, запевнив напередодні прем'єр Арсеній Яценюк. Водночас він зазначив, що російська сторона не зацікавлена, на його думку, у відновленні ринкових відносин саме у цьому газовому питанні. І він висловив сподівання, що ця проблема може бути вирішена через Стокгольмський арбітраж, в який раніше звернулася національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна». І от ми спробуємо сьогодні у програмі «Ваша свобода» з'ясувати, на яких власне умовах можна домовитися про постачання російського газу, який вже понад 3 місяці не надходить в Україну, лише як транзит до держав Європи. Він поки що йде, адже і з цим можуть виникнути проблеми, на думку керівництва «Нафтогазу». І це ми спробуємо з'ясувати з гостями нашої студії, експертом з енергетичних питань, радником колишнього президента України Віктора Ющенка Богдана Соколовського. Богданом Соколовським. І ще одним експертом, який буквально цієї секунди теж приєднався до нашої розмови. Так, будь ласка, сідайте. Президентом Київського інституту енергетичних досліджень Олександром Нарбутом. Розташовуйтесь, будь ласка. І завжди раді вашій участі, шановні глядачі і слухачі, якщо ви набираєте телефонний номер студії Радіо Свобода 490-2905, маєте змогу долучитися до нашої розмови, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Ну, а перед тим, як ми почнемо нашу розмову, згадаємо ці всі останні перипетії цього розвитку ситуації навколо можливості відновлення постачання російського газу і, головне, на яких умовах можливе це відновлення. Чим ближче до зими, тим більше побоювань щодо наявності блакитного палива для України. Бачимо, яка зараз уже погода встановилася в більшості областей держави. І попри запаси в газосховищах, реверс із Європи і власний видобуток проблеми, звісно, залишається. І голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв очікує з ймовірністю 70% повного відключення газу з російської сторони, навіть з частини транзиту. І якщо це трапиться, ми будемо сам на сам з нашими проблемами, нашими споживаннями, визнав пан Коболєв. Про це мій колега Андрій Кузнецов.
Під загрозою замерзнути не лише Україна, а й країни Європи. За словами голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, «Газпром» може припинити транзит газу територією України. Вірогідність цього 70%, сказав він у програмі «Шустер Лайв».
Ми очікуємо повне відключення газу російського боку навіть в частині транзиту. Якщо це відбудеться, ми будемо самі на сам з нашими проблемами, з нашим споживанням.
На думку Коболєва, таким чином Росія вчергове хоче продемонструвати ненадійність України як транзитера і умовити Європу транспортувати блакитне паливо в обхід. Припинення транзиту російського газу в якості санкцій проти Росії на початку вересня допускав керівник уряду Арсеній Яценюк. Нині прем'єр констатує, ситуація складна, але перезимувати Україна зможе.
При застосуванні плану Ч, за умови, що ми додатково не придбаємо природний газ у Російської Федерації, так як Росія тисне і буде далі тиснути, в тому числі використовуючи газову зброю, нам треба буде суттєво скорочувати обсяги споживання, в першу чергу в секторі хімії і промисловості, з цією метою, щоб не дати замерзнути країні.
Загалом Україна потребує 32-33 мільярди кубів газу для проходження опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан. За його даними, Україні бракує 5 мільярдів кубів газу. І це з урахуванням, що Україна зможе отримати паливо із Європи. Однак із реверсом теж не все так просто. Німеччина, Польща, Словаччина нещодавно відчули зниження обсягів постачання газу із Росії. Щоправда, керівник «Газпрому» Олексій Міллер 17 вересня сказав, що європейці запросили понад запланований обсяг газу, тому начебто й виникли проблеми. Міллер на зустрічі з Путіним пообіцяв задовільнити всі зростаючі потреби Європи у газі. Інформацію про можливе припинення транзиту території України у «Газпромі» поки що не коментують. 26 вересня у Берліні мають відбутися тристоронні газові переговори у форматі Україна-Росія-Єврокомісія. Але схоже, що українські урядовці не покладають на них великих сподівань. Як заявив Юрій Продан, Україна не бачить у Росії бажання шукати компроміс. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, ми бачимо, як Росія застосовує всі види своєї зброї, яку вона має у своєму розпорядженні протидії Україні. Головний вид зброї вона продемонструвала, коли відкрила черговий фронт, як констатують не лише українські силовики, а й міжнародні спостерігачі в Новоазовську, і фактично примусила Україну підписати цей так званий Мінський протокол, а потім ухвалити відомі угоди про, як його називають деякі, статус Донбасу, а українська влада говорить про особливості самоврядування в окремих районах Донбасу. Маємо економічні важелі з боку Москви, завдяки яким угода про євроасоціацію хоч і ратифікована нарешті Верховною Радою із запізнення, але все-таки запроваджується вона із запізнення, відтерміновується ця можливість. І, знову ж таки, газова зброя, яку Росія завжди застосовувала всі 23 роки незалежності України. І в цьому зв'язку я хочу до вас, панове, звернутися. На що можна сподіватися у цьому протистоянні? Зима вже наближається, газу російського вже понад 3 місяці нема. Не буде цього газу. Якщо буде, то який він може бути? На яких умовах його можна купувати? Ну, давайте, пане Нарбуц, вас почну.
Ну, сподівання – це більш бажання бачити щось, що може відбутися. А я вважаю, що треба не сподіватися, а треба розраховувати. Да? Якщо ми кажемо про певні питання енергетичної безпеки, то тут треба робити дуже такі дрібні розрахунки і бачити усі можливості. Ну, по-перше, я вважаю, що те, що сказав міністр, не досить не в повній мірі відповідає дійсності. Я маю на увазі 32-33 мільярди як об'єм споживання на цей період. Тому що це інерційний показник, який враховується із минулих років. Да? І якщо казати, то у цьому році, я вважаю, що Україна більш ніж 45-46 мільярдів, тобто за рік не використає, а взимку нам буде достатньо, ну, на цей період, не взимку, тобто осінньо-зимовий період, нам буде достатньо 27-28 мільярдів. Це по-перше. То треба тось рахувати трохи чітельніше. Да. Що стосується перемовин, які очікуються, то я вважаю, що ніякі розрахунки не дають нам можливість очікувати позитивних зрушень, тому що очевидно, що позиція російської сторони базується в першу чергу на двох принципових тезисах. Перший тезис, то Україна повинна бути нашою і буде використовувати всі важелі, в тому числі енергетичний. Навіть якщо треба, то можемо знижувати до нуля поставки природного газу.
Тобто політична мотивація.
Так, так. І наступне, то що рухає російською стороною, щоб вести ці переговори, це бажання отримати ті гроші, які заборгувала Україна за отриманий з у цьому році газ.
Це про яку суму, нагадаєте, йдеться?
Ну, суми тут різняться, тому що тобто, якби сторони не домовилися, з якою базовою ціни вони вираховують, але треба бачити, що обсяг природного газу, який ми отримали з початку року із Росії, це біля 12 мільярдів кубічних метрів. Ми розрахувалися за перший квартал, тому що там була спеціальна ціна, да, ми пам'ятаємо, така тобто, якби особова ціна, яка тобто, ні на яких формулах не базувалася, тобто, а базувалася опять-таки на політичних домовленостях. Да? І це тобто, об'єм ну, там, біля трохи більше 5 мільярдів. Да? Тобто, таким чином у нас не закрита ще тобто, на рівні там, 6-7 мільярдів. Тобто, і треба тобто, сказати, що цю суму «Газпром» дуже бажає отримати, тому що в нього пливуть його фінансові показники.
Тобто у нього свої проблеми, він зацікавлений,
да, певний компроміс. Залучати гроші на зовнішніх ринках він зараз не може, тобто він в певному скрутному становищі може розраховувати тільки на гроші російського бюджету або фонду резервного, який тобто, досі не використовувався для тих цілей.
Така ситуація. Я хочу, звісно, панові Соколовському адресувати так. Це ж запитання. Ви теж настільки песимістично налаштовані щодо можливих результатів цих тристоронніх консультацій завтра у Берліні щодо газу російського?
Ви знаєте, я просто не розумію тих консультацій, я не розумію предмету розмови. Тому що в такому, власне, ключі і в такому форматі. Якщо мова йде про транзит, то вже стільки разів повторювали, останній раз, по-моєму, позавчора чи вчора Яценюк, як голова уряду, сказав, що ми гарантуємо транзит. Що ще говорити? Про що говорити? Ми гарантуємо і все. А вплинути на Росію, не поставляти чи поставляти газ у Європу, ми не можемо, в принципі. Тобто я не розумію. І про самі переговори. Мені видається, що зараз переговори можна проводити, домовлятися за ціну, але пріоритетом має бути одне. Коли ви від нас заберете останнього солдата, останній свій російський чобіт, заберете із Криму, із Сходу, от тоді будемо говорити.
Якщо Путін не захоче забирати жоден чобіт своїх солдатів, що тоді робити?
Ну, вибачте, але це є війна, на жаль, ми мусимо терпіти всякі мінуси, в тому числі на газовому, тому так званому фронті. Тут я до певної міри абсолютно не погоджуюся із паном Олександром при всій повазі на предмет боргів. Тому що я вже давно про це кажу, що спочатку нам треба провести повну інвентаризацію наших відносин між Україною і Росією. Про, ну, скажімо, в цю інвентаризацію має бути включено положення.
Не погоджуєш, що росіяни хочуть отримати борги?
Ні, не хочуть.
Я сказав, що вони хочуть отримати, я ж не кажу, що ми повинні їх віддавати. Треба це все уважніше слухати.
В чому суть ваша неузгодженості? В сумі, яку ми маємо заплатити Росії?
А я просто не казав.
Суть є в тому, що треба спочатку з'ясувати, хто кому скільки і за що винен. В кінці кінців порахуйте ще і в то, що я кажу, інвентаризація, порахуйте, що в 92-му році Росія в нас забрала в одну ніч 130 мільярдів тих доларів. Було таке?
В 92-му ще? 90-му. Що ви маєте на увазі? Що
через
це була за дія така?
Через Ощадбанк.
А, ви маєте це?
Так. Потім, то ще було в 50-60-х роках, перший газопровід Шебелинка, якщо не помиляюся, чи Дешава, Шебелинка, Москва. Було? Потім, аж через 3 роки, став газопровід Дешава-Шебелинка-Київ. Вірніше, Дешава-Київ. Без Шебелинки, я вважаюся. Все це треба порахувати. І якщо ми дійсно винні, якщо Україна винна, негайно треба платити. Якщо Росія винна, хай платить Росія.
Але, напевно, це, що ви зараз кажете, пане Соколовський, ні Газпром, ні Путін, ні Медведєв, ні будь-хто з російських щільників це не визнає.
До цього немає ніякого відношення.
Безумовно.
Тоді Стокгольмський арбітраж?
Я думаю, що Газпром, так чи інакше, це є підрозділ де-факто Кремля. В будь-якому випадку. Ясно, що Путін не згодиться, але весь світ повинен про це знати. Поки що не знає. На жаль.
Значить, Стокгольмський арбітраж?
Ну, я не знаю, який, тому що в нас нема контракту, нема договору відповідного на повну економічну співпрацю. І не знаю, який там має бути. Але, в всякому випадку, світ повинен знати, хто кому що заборгував.
Як ви вважаєте, пане Нарбе, через торговський арбітраж вирішити питання реально чи ні?
Я вважаю, треба розрізняти питання міждержавних стосунків, нульового договору, про який пан Соколовський каже. Да, тобто, і дійсно, тобто, там дуже великі питання до Росії. До того ж, тобто, він не ратифікований Україною, тому він не дійсний. І про це треба відкрито заявляти. Але це питання, тобто, не зв'язано впряму з тими питаннями, які ми сьогодні обговорюємо. Наскільки я розумію. Ми повинні проаналізувати, які можливості має Україна, як вона їх використовує, і треба трохи дивитися, власне, у дзеркало, да? Тобто, дивитися, що ми могли би зробити і що не зробили.
Є в нас буде якісь козирі в газовому протистоянні з Росією?
Ну, до речі, тобто, пан Яценюк каже, що ми маємо можливість пришвидшувати розгляд у Стокгольмському арбітражі. Якщо ми можемо це зробити, як каже пан Яценюк, то питання до нього ж та до його підлеглих, чого ми цього не робимо? Це перше питання. Або, тобто, пан Яценюк робить піар, свій публічний політичний передвиборчий піар, або він повинен відповідати за те, що не робить уряд, а міг би зробити. Тобто, одне або інше. Інше. Тобто, якщо ми кажемо, тобто, що цих запасів, да, а треба порахувати далі, я вважаю, що треба рахувати далі, тобто, у нас в підземних сховищах на кінець сезону закачки, а він дуже скоро закінчиться, там десь ми ще там 15 або 20 днів ще можемо закачувати, а далі, тобто, вже треба буде потрохи підіймати. І на кінець сезону у нас буде, тобто, на рівні обліково 17 мільярдів кубічних метрів газу у підземних хранилищах. Чому я кажу облікове? Тому що підняти з цих 17 мільярдів ми зможемо не більше 12. Тому що, то есть,
11, реально.
Ну, я кажу, то есть, не більше, тому що, то есть, я також вважаю, що там певна ревізія повинна бути зроблена, вона не зроблена. Не дивлячись на те, що вже, то есть, якби, котрий раз НАК «Нафтогаз» платить дуже великі гроші за оцінювання наших систем.
Да, тобто, ці запаси в газосховищах, реверсні з Європи, власний видобуток, здатна Україна пережити зиму без російського газу?
Ось дивиться, да, то есть, якби, порахуємо. Да, то есть, підземне газове сховище, я вважаю, більш ніж 12 не зможемо підняти. Внутрішній видобуток, то есть це до 10 мільярдів кубічних метрів.
22 разом?
Так, да. І нас ще залишається до тієї, до того об'єму, який, про який я казав, а не міністр, то ще залишається десь
6,
біля
приблизно.
Да, да, 6 мільярдів. Да. 6 мільярдів, якщо ми будемо мати такий же режим реверсного постачання, як зараз, то ми можемо отримати. Але тут дуже є велике питання. І пан Коболєв дуже гарно це розуміє, коли він каже, що то ситуація може в Європі бути інша, ніж зараз. І якщо Європа сьогодні знаходить той газ, не дивлячись на те, що певне зниження постачання, то з боку «Газпрому» відбувається, то по заявкам європейських споживачів, не дивлячись на це, тобто Росія може піти на дуже такі вразливі заходи і суттєво знижити об'єми, а попит взимку, тобто на європейському ринку, підросте, і без цього газу...
Тобто реверс може і Європа шантажувати?
Реверс може впасти...
Росія вже скорочувала реверс.
До нуля. Може впасти до нуля. Я кажу про те, що у Польщі можливості постачання у зимовий період обмежені, тому що то якби на цій трубі сидять їх споживачі, вони будуть в першу чергу забезпечувати їх. Угорська позиція, ми її бачимо, тобто вона не дає можливість, до речі, використовувати потужність усю з 14,6 мільйона.
Що таке ситуація, пане Нормане? Капітуляція перед Росією газова?
Ні. Треба нічого, тобто не треба капітуляти. Треба мати холодний розум і не називати якісь прогнози песимістичні, а якісь оптимістичні.
Де взяти ці 6 мільярдів? Тобто,
треба базувати розрахунки на реалістичних розрахунках, да? Тобто, і треба, тобто, якби, розмовляти з Росією так, щоб отримати певні гарантії постачання цього газу. І для того і є ті трьохсторонні переговори, для того, щоб, тобто, якби, кожна з сторон зрозуміла, яка ситуація може відбутися, які наслідки для кожної з сторон, тобто, можуть бути. Готова ли українська делегація до цього? Я дуже великий сумнів.
Європейці можуть допомогти в цьому Україні?
Теж я сумніваюся, тому що пан Оттінгер на фініші своєї каденції, він передає дела, свої справи, і буде передавати справи тим, хто енергетикою, до речі, до цього не займався. Да. І тому я вважаю, що Європа це дуже слабка зараз ланка цих перемовин. І якщо ми самі не почнемо розмовляти і показувати Європі ті наслідки, які можуть статися, і куди, як далеко може зайти Росія у цьому тиску, то якби ця розмова буде недоречна, як каже пан Богдан, і я дуже згоден.
Надамо слово нашому слухачеві або глядачеві, який приєднався до нашої розмови. Добрий день, ви в ефірі, маєте змогу поставити.
Доброго дня, Олена я. Мене дуже цікавить, шановні, наприклад, яка частка газових родовищ в Україні державна, а яка становить власність олігархів, по-перше. А по-друге, заявляли, ніби видобутку українського газу вистачить для потреб населення. То чому це щось не так? Чотири рази збільшується. Це що, собівартість видобутку газу підвищується? Дякую за чесну відповідь.
Володимир, дійсно, відомий факт, що при Януковичі констатували, Україна не просто видобуває газ, а цього газу, якщо вірити деяким експертам, вистачає для забезпечення цих побутових проблем і так далі. А більшість експортованого з Росії блакитного палива йде на потреби тих же самих олігархів. А, до речі, частина їхніх потужностей, значна частина, перебуває саме зараз на Донбасі, який або залишається під тимчасовою окупацією проросійських бойовиків, або фактично зруйнована. То, може, тут нема худа без добра, як кажуть росіяни?
Ну, давайте, то складне питання і багатогранне. Давайте розбиратися по цифрах. Того газу, що ми видобуваємо, на громадян не вистачає. Банально.
Це близько скільки? 20 мільярдів
кубометрів? Ми видобуваємо з Кримом приблизно 20 мільярдів.
З Кримом?
З Кримом, так. Плюс-мінус. споживаємо приблизно 17-18 прямо на комфорку, плюс 7-9 – це є теплокомунальне господарство, хай не напряму, але це громадяни.
Вже 24, вже більше набагато.
Ще плюс майже мільярд, ну трохи менше мільярда, але майже на комунальну сферу, вірніше бюджетну сферу. Це також громадяни. Так, що не вистачає газу, то якщо так грубо говорити. Інше питання, що газ дуже важко віддушнити, котрий він український, а котрий імпортний. Ну, це питання. Тепер було таке запитання, чиї скважини видобувні, газовидобувні. Ну, я думаю, що вам ніхто на це питання зараз не відповість. А хотілося б, і мені б також хотілося знати.
Це досі
Це є абсолютно темна історія. І як би там не було, але є таке поняття, як де-факто і де-юре. Де-юре в нас все-таки більше державних, скажімо. Але де-факто, ну, це питання.
По законах і по поняттях.
Ну, я би відповідав тут по-інакшому, якби був нечесний.
Пане Нарватове, що могли відповісти наші слухачі, секретарі?
Ну, по-перше, тось, ніякі експерти тось, про те, що тось, українського власного видобутку для населення буде достатньо, тось, ніхто не казав. Я кажу про експертів. Казали політики, комуністи та соціалісти. Дуже тось, спекулювали на цій темі. Та певного часу ще тось, якби, і там, частина регіоналів також тось, користалися наївністю наших громадян. Треба казати тось, наступне, що ніяких спеціальних цін на пшеницю, на цукор, на інші товари, які виробляються в Україні, немає. Є ринкові ціни. І якщо товар продається, він повинен продаватися по одній ціні. Якщо він буде продаватися, як до цього часу, по різним цінам.
В тому числі заниженим.
Так. То не виграють громадяни. Вони повинні розуміти, що вони не виграють, а програють на цьому.
Тобто зараз сплачуючи, на вашу думку, занижену ціну за той же газ?
Але яку ж занижену, коли немає лічильників, і громадянам нараховують певну норму. А якщо тось прописане, але не живуть там, скажімо, тось 5 людин, 5 чоловік у квартирі, а живе одна, а лічильника немає, а платять за всім, як будто, а де цей газ? Потім дивається. Де він є потім? Да. То його отримують ті ж олігархи, які володіють облгоргазами. І вони цей газ дуже гарно перепродають вже по іншим цінам, тобто промисловості. Тому, щоб не було цих спекуляцій і не нагрівали руки на газі власного видобутку. І ви розумієте, яку гру, що відпрацьовували комуністи і соціалісти. Вони обслуговували цих олігархів вже, які дуже гарно себе відчували на цій тезі, що власний видобуток повинен бути по низькій ціні, і треба його підтримувати, цю ідею. Треба мати одну ціну, а якщо якісь є слабо забезпечені ланки, сім'ї, то їх напряму треба субсидувати. Не треба субсидувати, не треба видавати, як зараз, гроші НАК «Нафтогазу», або пропонують там бувші міністри комунального хозяйства, треба віддати теплокомуненерго. Тобто, підприємці, які хочуть отримати напряму гроші з бюджету, дуже багато, а треба, щоб тільки громадяни і тільки на свою власну картковий рахунок, щоб це були гроші, якими вони у безготівковій формі могли розпоряджатися, і тоді все буде гарно, і бюджет скоротить ці субсидії.
На якому рівні має бути оце все ухвалено і впроваджено, те, що ви зараз кажете?
Ну, це повинна, по-перше, бути політична воля і відповідальність тих, хто сьогодні знаходиться або буде у владі. І я не чув ніяких дій з боку уряду, щоб зробити хоч якийсь поштовх, щоб змінити існуючу систему соціального забезпечення. Більш того, ні прем'єр-міністр, ні пані Людмила Денисова, яка напряму відповідає за
Мінсоцполітики,
за те, щоб така система була відпрацьована. Тобто, пропрацювавши більш ніж півроку вже, а за півроку таку систему можна було відпрацювати і запустити, ви повинні йти з уряду і не повертатися туди.
Ну що ж, не знаю, на якій оптимістичній чи песимістичній ночі.
На реалістичній,
як стверджує наш один із гостей Олександр Нарбут, який з паном Богданом Соколовським брав участь в нашій програмі. Я вам обом щиро дякую. Провів ефір Олександр Лещенко. На все добре, шановні слухачі і глядачі.